Озатлык радиосу сили. Бүгүн 27 май, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Дүйнө Кореянын коркунучу орто баран. Ил хәрбий сынауларын дәвам итә һәм элекке сылык килешүләреннән дә баш тарта. Тат-Вегасының язмышы нинди булыр? Кам алаңында уен шәһәрчеге ябылырга мөмкин. Рус православ чиркәве эчүчелеккә каршы көрәш башлый. Татар җәмәгатьчелеге моңа ничек карый? Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге интернетка чыкты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләрдән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300ләп кешене яралады. Төньяк Корея, Көньяк Кореяга хәрби һөҗүм белән яный. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Әскәр Бикбаев милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алу өчен Чаллыга китерелгән. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстанда кайбер югары уку йортларының ябылуы мөмкинлеген белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе илнең көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300ләп кешене яралады дип белдерә. Зур шартлау полиция бинасын һәм башка хөкүмәт биналарын җимергән. Полиция әйтүенчә, интихарчы машинада полиция идарәсе капкасыннан үтеп керергә маташканда бомба шартлаткан. Ике шикле кеше кулга алынган. Шартлау өчен берәү дә үз өстенә җаваплылык алмаган. Пхеньян. Дөнья Корея Корея ярымутравында 1950-53 еллардагы сугышка шик куйган атышларны туктату килешүен үтәргә моннан ары мәҗбүр түгеллеген белдерде. Дөнья Корея белдерүендә, әгәр дә Пхеньян караплары шиткә ракеталар яки күпләп үтерү кораллары чыгаруны туктату максатындагы халыкара көчләр тарафыннан туктатылса һәм тентелсә, куаты хәрби һөҗүм белән җавап биреләчәк әйтелә. Дөнья Кореяның дәүләт телевидениесе директоры: Безнең тыныч караплыбызга каршы һәр төрле гамәл, шул исәптән аларны тентү, кулга алулар безнең суверенлыгыбызны кичекмәслек бузу дип каралачак, һәм без кичекмәстән көчле хәрби һөҗүм белән җавап бирәчәкбез, диде. Көньяк Кореяның киң күләм мәгълүмәт чараларында Пхеньян бомба ясарлык дәрәҗәдә плутоний баету эшен яңарткан булырга мөмкин, диелә. Мәскәү. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Әскәр Бикбаевның милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алуга Чаллыга алып китлүе турында хәбәр ителә. 26 майда кичке сәгать 5-тә Бикбаевның өенә аны Чаллыга сорау алуга алып китү турында тикшерүче карары белән Чаллыдан 2 иминлек хезмәткәре килгән. 15 апрельдә Ватан җитәкчеләре Мөхәммәт Миначев һәм Әскәр Бикбаев фатирларында шулык җинаять эшенә бәйле тикшерүләр булып, аларның компьютерлары һәм кайбер китаплары тартып алынган иде. Казан. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстан югары уку йортларында вазгыять бик авыр, кайберләре үз эшчәнлекләрен дәвам итә алмаска мөмкин дип белдерде. Татарстан югары уку йортларында бик күп буш урыннар барлыкка килгән. Быел исә мәктәп тәмамлаучылар саны 1,5 мәртәбә азрак булачак. Министр әйтүенчә, шушы хәлнең төп сәбәбе республикада демографик кимү һәм югары уку йортлары санының нык артуы. Мәскәү. Русияның Союз Галәм карабы халыкара галәм станциясенә Русия, Канада һәм Бельгия астронавтларын алып китте. Станцияда эшләүчеләр саны 2 мәртәбә артачак, һәм тарихта 1 мәртәбә анда даими 6 кеше эшләячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Лондонда 20-лек саммитində ирешелгән килешүләр нигезендә Россия дөнья финанс кризисыннан зыян күргән илләргә ярдәм итәчәк. Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда финанс министры Алексей Кудрин халыкара валюта фонды облигацияләренә 10 миллиард доллар кертү планлаштырыла, диде. Магаз. Ингушетия ішкі ішлер министрлігі Шишня білен Ингушетия шігінде мақсус харби операция нәтижесінде 12 соғышшы өтерілді деп білдіре. Интерфакс агентлігі министрлігі айткенлерге тоянып, бу операцияның 16 майда башланғанлығын һәм хәзірді дәуам етуін хәбәр ите. Көп кіне құралар һәм соғыш керек яраклары тартып алынған дейілі. Иерусалим. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху фәлестиннәрне һәм ғәрәп илләрен Израиль белән мөнәсәбәтләрне тизрәк яхшырту өчен конкрет чаралар күрергә чакырды. Бүген парламентта чыгыш ясап, Нетаньяху Израиль фәлестиннәргә таба уңай адымнар ясарга әзер диде. Әмма ул нинди адымнар икәнен ачыкламады. Күптән түгел Вашингтон сәфәре барышында Израиль премьеры бәйсез Фәлестин дәүләте төзү тәкъдимен хуплаудан баш тарткан иде. АҚШ президенты Барак Обама Фәлестин-Израиль низагын ике дәүләт булдыру аша шишуны яклый. Женева. Дөньяда гуманитар проблемалар арту сәбәпле халыкара кызыл хаш оешмасы 2008 елда моңарчы булмаган күләмдә күп акча тоткан. Оешманың еллык хисабында 2008 елда 1 миллиард доллардан артык акча тотылганлыгы Судан белән Сомалига, Ирак һәм Афганстаннан зуррак әһәмият бирелгәнлеге әйтелә. Шулай ук Фәлестин җирләренә һәм Шри-Ланкага да зур ярдәм күрсәтелгән. Кызылхаш 2007 елдагыдан 2 мәртәбә күбрәк 121 мең тонна азык-төлек тараткан. Алар күбрәк кошакларга таратылган. Мәскәү. Мәскәүнең йыгышлы авырулар хастаханәсеннән дуңгыз кизуы белән авырган беренче русияле чыгарылган. Табиблар әйтүенчә, бу яңа авыруны Кушма штатларда эләктергән 28 яшьлек югары уку йорты укытучысы тулысынча сәламәтләнгән һәм башка кешеләргә куркыныч тудырмый. Дәваланган кеше үзен яхшы хис итүе турында белдерә. Хастаханәдә ул 7 көн булган. Кабул. Афганстанның көнчыгышында бер район башлыгы һәм аның 3 улы үтерелде. Ишке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Пактика вилаятының Омна районы башлыгы Мөхәммәт Надир Пакистан чиге буенда үзе җитәкләгән районга гаиләсе белән машинада барганда һөҗүмгә дучар булган. Рәсмиләр бу һөҗүм өчен Талибанны гаепли. Дәһли. Рәсмиләр Хиндстанның көнчыгышында һәм Бангладешта соңгы көннәрдәге давыллы яңгырдан үлүчеләр саны кимендә 159га җитте дип белдерә. Давыл кимесә дә төбәктә көчле яңгырлар дәвам итә. Яңгыр туфрак шуышуларга китерә һәм коткару эшләренә кымачаулый. Дистәләрчә мең кеше иминерәк урыннарга күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Тат-Вегасның язмышы нинди булыр? Камо алынында уен шәһәрчеге ябылырга мөмкин. Рус православ чиркәве эшүчелеккә каршы көрәш башлый. Татар җәмәгатьчелеге моңа ничек карый? Удмуртия татар иҗтимагый үзәге интернетка чыкты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән индишеткәнегезчә, соңгы көннәрдә Пхеньян хакимиятенең атом кораллы һәм ракета сынаулары халыкара җәмәгатьчелектә зур каршылык уятты. Хәзер Пхеньян хакимияте Көньяк Корея белән 1953 елда килешенгән атышларны туктату килешүеннән баш тартуын әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Пхеньян хакимияте 5 якынара ракета сынап һәм плутониум җитештерү корылмаларын яңадан ачып, дөнья җәмәгатьчелекнең чакыруларына буйсынмавын дәвам итә. Пхеньян Көньяк Кореяның АКШ җитәкчелегендәге коралсызлану чарасына катнашу карарына ризасызлык белдереп, моңа корал белән каршы чыга алышагы турында кисәтте. Коралсызлану чарасы төбәктә көймәләр белән атом коралын изләү максатын куя. Күпләп үтерү коралларының канунсыз таралуын туктату максатында уздырылган уртак шара төбәктәге илләргә ишекле йөк ташыган көймәләрне туктатып тикшерү уздыру вәкаләте бирә. АКШ, Франция һәм Япониянең Пхеньянның соңгы адымына каты тәнкыйть белдерүенә җавап итеп, Бүгін Пенхан яңа ракетасын сынады. Япония парламент рейсі урынбасары Такао Кавамура Түньяк Кореяның Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы Иминлік Шурасы қарарларына бұй сынырға тіләмәуі әм мұңа істәп Шурадан әлі ғафу үтінуіне күтуі анышындан да ада шуын көрсәті. Ул бу хәрәкәте белән халыгара җәмәгатьчелек фикеренә игътибар итмәвен күрсәтте, диде ул. Төньяк Корея бары тик атом күнегүләре белән шикләнми. Ул шул ук вакытта ракета җитештерүгә дә зур көч сала. Төньяк Кореяның узган ай ясаган ракета сынавы аның Аласкага кадәр җитә алырлык ирак-ара ракеталарга ия булуын күрсәткән иде. Төньяк Кореяның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы вәкиле Пак Та Хун исә ракета сынавының илнең саклану тырышлыгын бәйле булуын әйтте. Дұшман үзләу сәясәтін тошлара керек бигірек дә ақыш білән Японияға. Біз өзізі бізні сақлаудан қыла бір нінде мұқсадымыз юқ.
We have no any other intention to defend ourselves.
Дегі Төньяк Корея рәсмие. Ләкин дөньяда бик күп ел Пенхеннең бу максатларына шик белән карый. Төньяк Корея хәзер атом коралларын кисерәйтергә һәм аны ракета белән җибәрә алырлык хәлгә китерү белән мәшгул. Шулай итеп, Пенхен бер юлы ракета һәм атом коралына ия булырга, дөньяда атом көче булган ил булырга җыена. АКШ әсмиләре башта Пенхенне бомба технологияларын Сурия һәм башка илләргә сатарга тырышуда гаепләгән иде. Төньяк Корея исә үзенә каршы булган барлык гаепләүләрне кире кага.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Елда Татарстан президенты карар белән ачылган КАМА аланы уен үзәге хәзер федераль салым хезмәте карары белән ябылырга мөмкин. Белгечләр бу кризис вакытында эшсезләр санын тагын да арттырачак ди, чөнки үзәктә меңгә якын кеше эшләгән. Шулай ук Татарстанда уен бизнесы рәсмиләштерелмәсә, идән асты уен үзәкләре тагын да күбәячәк дип фаразлаучылар да бар. Шушы КАМА аланы уен үзәге Аны матбуга чараларында Татарча Вегас, Лас-Вегас хакшатып Татарча Вегасты бүртәләс. Йөртәләр аның киләчәк язмышы турында Гадил Галәмәтдин сөйли.
Республиканың финанс министры Ради Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99,7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чуы турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, болай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гызатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Русия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул ширакта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгечләре 15 миллиард зур акчалар ди. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Россия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регион.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган саен, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында төзелергә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Русия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны төзекләндерү кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтыйк илләре белән Кытай арасында төзелергә тиешле юл. Ул Татарстаннан да үтәчәк дип фаразлана. Бу реаль проект һәм федераль үзәк аны һичшиксез финанслаячак. Әмма соңыннан бу юл Татарстан икътисадына да зур файда китерәчәк. Казанда үткәрелергә тиешле универсиада шундый проектларның берсе. Билгеле, аны төзергә дә федераль акчалар кертеләчәк. Мондый ил күләм проектлар күбрәк булсын иде. Ул вакытта Татарстанга кризистан чыгырга җиңелрәк булачак, ди Вадим Хаменко.
И другие программы, но пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс министры белдергәнчә, Татарстанда юлларын цикләндерергә дигән акчалар кыскартылачак. Бу тармакка бирелергә тиешле 8 миллиардка якын акчаның 2 миллиардын гына калдырмакчылар. Шулай ук йортларын цикләндерү, метро төзелешен азрак финанслау турында да билгеле. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко җитәкчелекнең бу гамәлен уңай бәяли. Аның фикеренчә, иң мөһиме кешеләрне хезмәт хакысыз калдырмау. Билгеле, бюджет акчалары шул тармакта тотылырга тиеш, ди ул.
Будут социально защищенные статьи выделены, безусловно, как это обычно бывает.
Беренче чиратта социаль якланган тармаклар финансланачак. Бу хезмәт хакы әлбәттә. Юлларны, йортларны цикләндермәсәң, халык канагатьсезлек белдерә дә күнегә. Хезмәт хакын түләмәсәң, урамга чыга. Шуңа күрә халыкта социаль гауга күтәрмәс өчен беренче чиратта хезмәт хакын кайгыртырга кирәк. Башка чара юк, ди Вадим Хаменко.
Ремонтные работы, ряд других позиций, там будет срезание безусловно.
Дәүләт чурасы депутаты Александр Таркаев исә юлларны цикләндерүгә тотылырга тиешле акчаларны кыскарту дөрес түгел ди. Чөнки бу эшләрнең әзәюе эш урыннарын кимитә. Бу очратында яңа эшсезлек һәм башка социаль проблемаларга китерә. Аның фикеренчә, Татарстанда җәмәгать эшләренә 1 миллиард 300 миллион сум акча сарыф итү дөрес түгел. Зур şirketләрдә кризис вакытында гади эшчене түгел, ә вице-президентны кыскарталар. Бездә исә киресенчә, ди Таркаев. Белгечләр арасында бюджетка кагылышлы фикерләр төрле булса да, нәтиҗәсе бер булырга тиеш. Бу мәсьәләне Дәүләт чурасы депутатлары 28 май көнне узачак җыелышта карыячак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәгълүмат чараларында Рус православ чиркәүенең яңа башлангычын тикшерәләр. Русия православ чиркәве Русиядә аракы сатуны тыйырга таләп итә. Шулай итеп, православлар эчүчелеккә каршы көрәш башлый. Бу хакта Русия православларының зур соборында да сүз барды. Татарстандагы хәмер җитештерүчеләр Русия халкын канун белән генә аракыдан биздереп булмаячагын искәртә. Теманы Саша Долгов өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Мәскәүдә узган урыс халкының 13-нче соборы хәмергә каршы карар кабул итте. Дин әһелләренең хыялы тормышка ашырылса, аракы кичке 7-дән соң бөтенләй сатылмаячак икән. Русия патриархы Кирилл имзалаган собор карары Русия президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Владимир Путинга, федераль җыелышка, Дәүләт Думасына җибәрелгән. Урыс халкының 13-нче җыены кабул иткән резолюция шулай ук Украина, Беларус, Молдова, Казахстан җитәкчеләренә дә юлланган. Мөфти урынбасары Кол Шариф мәчете имам-хатыбы Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, христианнарның хәмерне тыю турындагы тәкъдиме мөселманнарга да үрнәк булырлык эш. Чиркәүнең карары Дәүләт Думасында кабул ителсә, Татарстан диния нәзарәте дә Рамазан ая алдыннан шундый ук мөрәҗәгать кабул итәчәк, ди Рамил хәзрәт Юнус.
Рамазан аенда да без мөселман өммәте һәм мөселман диния нәзарәтләре шундый ук инициатива белән чыгабыз, һәр елны без тәкъдим итәбез шушы бәйрәм көннәрендә һәм ураза аенда Израильдә хәмер сатуының кимүен яки бөтенләй ук булмавын теләп итәбез. Һәм бигрәк тә инде христиан әһелләре дә шушы үзләренең бәйрәмнәрендә бу инициатива чыкканнар икән, әлбәттә, без аны хупламыйча булдыра алмыйбыз, чөнки һәрбер үзе күреп торабыз безнең җәмгыятьтә хәмернең бөтен халыклар өчен зыян һәм афат булганын. Шуңа күрә без бу инициативаны фәкать хуплыйбыз гына. Хәмернең сатылуы кими икән, ул безнең барыбыз өчен дә файдалы, чөнки без барыбыз да бер илдә, бер җөмһүрияттә яшибез. Һәрберебез өчен дә үзенә бер күрә уңай бер позитив тәрбиеш булыр иде.
Әмма православ дине вәкилләре аракыны тыю турында мөрәҗәгать кабул итсә дә, чиркәү йолаларында барыбер хәмер кулланыла диючеләр дә бар. Рамил хәзрәт Юнус исә бу очракта дини йолалар белән сәяси эшләрне бутамаска кирәклеген искәртә.
Без ул мәсьәләгә якын киләмибез, чөнки аларның йолаларында санала. Христиан диненең йолалары һәм без бу мәсьәләне тикшерергә хакыбыз юк, чөнки бер конфессия икенче конфессияның эчендәге булган бу идеологик мәсьәләләрне, йолаларны без тикшереп, яки аны хуплап, яки гаебергә беребезне хакыбыз юк. Әмма ләкин әсәт ул әсәт.
Яш буын вәкилләре исә аракы сатуны тыюны хуплап каршы ала. Техника белгече Наил Галим фикренчә, Татарстанда аракы сатуны күптән туктатырга кирәк иде инде.
Менә кайбер авылларда, мәсәлән, безнең җирдән Бирле бой сатмалар инде күптән. Ульян шәһәрендә җирдән бирле сатмалар икән аракыны. Ул бик күп шәһәрләрдә Казанда гына түгел, аны яшьләр эшә, ел бит тат эшә. Хәмер бу эшмәгә, конечно, Россия халкы. Ул бит дә башладылар 20 гасырның башында. Кичкенә халкына ишетә башладылар. Алар бит аракыны күрмәгән кеше.
Дин Аил Галим. Әмне Татарстанда аракы җитештерә торган ширкәтләр ширкәүнең чираттагы карарын мәсьәләне артык күпертү дип кабул итә. Урыс халкын канун белән генә аракыдан биздереп булмыячак ди. Татарстанның Лайыш районында урнашкан Усат аракы җитештерү ширкәте җитәкчесе Рәшит Шаяхмәтов.
Мин әйтерим, яшьләр навар хәзер әз аракчы. Күп яшьләр инде алар культурный җигитләр. Машинада йөриләр, һәр вакытта да руль артында булганга сакланалар, трибунда каты хәзер.
Аның фикеренчә, советлар хакимияте вакытында Горбачевның аракыны тыярга омтылуы илнең зур хатасы булган.
Яхшы сыйфатлы, сәламәтлекне зыян булмаганы, арак ичкән кешегә зыян булмасаны, безнең рус халкының туктады булмасын ярым белән генә. Бу арак ичү, конечно, ул кеше яктан да яхшы нәрсә түгел инде, яхшы гап бара торган без. Ә ким кеше самогон куып, клей ичеп, башка нәрсәне авырта да тау, ужырак. Күп кеше харап булды.
Алай да православ ширкәве аракыны өйдә куллануны тыймый. Шул ук вакытта ширкәү урыс халкының электән үк хәмер эчү белән мавыкмавын да искәртә. Ширкәү әһелләре урыска аракының бары 15-16 гасырда, моннан 600 ел элек кенә килеп кергәнлеген әйтә. Мәскәүдә узган җыенда кабул ителгән документ Русияның милли байлыгы яш буын дип атала. Урыс халкының соборы шулай ук Русия тарихына ихтирамлы булырга, бигрәк тә 2-нче Бөтендөнья сугышын пычратмаска чакыра.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы тема турында фикерегезне белдерергә теләсәгез, безгә интернеттагы сәхифә аша язып җибәрә аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org, шулай ук SMS юллары аша да безгә хәбәр җиткерү мөмкинлеге бар.
Ozatlyq тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембер өлкәсе кризистан чыгу юлларын эзли. Беренче максатларының берсе булып, Ульян өлкәсен интернетта таныту, аны инвестицияләр өчен уңай итеп сүрәтләү проблемасы куела. Кризистан чыгуның шушы һәм башка юллары турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе гомум кризистан чыгу юлларын эзләгәндәй. Өлкә бала табу буенча Бөтенрәсәй күләмендә беренче урынга чыккан ди. Өлкә башлыгы Сергей Морозов мондый хәлне үзенең демографик кризисга каршы сәясәте нәтиҗәсе дип аңлатырга тырыша. Безнең авырга узу көне дигән чара һәм агитпоездлар уздыруыбыз юкка гына булмады. Бала табу былтыргыдан 10%-ка арткан, ә гомум ил буенча бу күрсәткеч нибары 4% кына, диде ул. Өлкә башлыгы булачак әниләргә һәм аларның нәниләренә демографияны ныгыту өчен тагын да ярдәмнәр вәгъдә итә. Дөрес, нинди ярдәм икәнен ачыкламыйча. Бу турыдагы программасын ул җирле парламент утырышында белдерергә ниятли. Өлкә башлыгы аппарат киңәшмәсендә күрәләр алдына төбәкне өйрәнү һәм чит телләр үзләштерү бурычы да куйды. Телләр белү чит илләр инвестициясенә уңай тәсир итә. Алман телен өйрәнүгә биредә булып киткән Германия делегациясе дә ярдәм вәгъдә итә ди. Ләкин моның өчен муниципаль берәмлекләр дә үз сайтларын тәртипкә китерергә тиеш. Аларны кешегә күрсәтү дә оят, диде губернатор. Мондый сайтлар белән танышкан инвесторлар өлкәбезне мафиоз Чикагодай кабул итүләре бар. Һәм андый җиргә акча түкмәүне дә хуп күрерләр. Киңәшмәдә гади халык та искә алынды. Аңа күбрәк культура һәм спорт вәгъдә ителде. Гаммәүи бәйрәмнәрне ешрак уздырырга, ләкин аларны мәйдан җыены һәм сыра ишу белән генә чикләргә ярамый, концертлар һәм спорт ярышлары оештырырга кирәк. Губернатор фикеренчә, икътисадның хәлсезләнүе реклама сыйфатының түбән булуыннан да тора. Шунлыктан җирле хакимият реклама бизнесына ярдәмгә әзерлеген белдерә. Гомум кешелек сыйфатларын үстерү максатыннан бюджеттан 5 миллион рубль биреләчәк. Һәйбәт ниятләр, ләкин алар Манилов хыяллары булып кына калмаслармы соң? Халкы нинди бит? Әйтек, былтыр Ленин майданында спорт майданчығы ұйыштырылған еді. Анда шашка һәм шахмат фигуралары қойылған еді. Оларның да башқа спорт жиһазларының да қоя кеткені турында спорт департаменті башлығы Андрей Баранов та білмей екен. Губернатор ғажәпләнә. Баскетбол балдақларын құрт ошағанмы? Ә бадминтон шілтәрін балық тұтарға қолландығыз мәлә? Һәм олар табылмаса, губернатор милиция ярдәмендә эзләргә вәгъдә итте. Тик мондый чараларның файдасы булырмы соң? Шушарада урамда сестернадан сифатсыз бензин сатып торуучы тотылган. Губернатор әйтүенчә, мондый куштырнаклы сәүдә ишраклары гадәти күренешкә әйләнеп баралар. Әйтик, 2009 елның апрелендә генә теркәлүсез һәм рөхсәтсез сәүдә итүчеләр өстеннән милиция 1203 протокол төзегән. Былтыр исә шул укшырга 821 булган. Һәм җинаятьчелекнең һаман арта баруы да борчуга сала. Ләкин губернатор милициянең үзенең дә вак вәпәк түгеллегенә тукталмады. Менә ике генә ишрак. 36 яшьлек берәүне тотып, милиция бинасына алып килгәч, андагы хезмәткәр тоткынның кәрәзле телефонын сорый. Тегесе бу таләпне үтәмәгәнгә, ул аның кабыргаларын сындырганча кыйный. Икенче ишрак. Карбышев урамында бер милиция хезмәткәре үзенең балык булмаган туганы белән берлектә ике кызны көчлиләр. Милиция хезмәткәрен хәзер балык булмаганнарны да җинаятькә җәлеп итүдә гаеплиләр. Монысы инде икътисад түгел, ә әхлакый кризис чагылышыдыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Ижаудагы татар яшьләре инде күптәннән интернетта аралашып яши. Инде хәзер өлкәнрәк буын милли хәрәкәт әгъзалары да интернетка чыгарга булды. Ижау татар иҗтимагый үзәгенең интернет сәхифәсе ачылды бу көннәрдә. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яшьләр үз форумын булдырып, башта виртуаль рәвештә аралашты. Бу аларны канәгатьләндермәде. Дискотека оештырып, күрештеләр дә алар. Интернетта акрынлап милли оешмалар да үз сайтларын булдыруга юнәлеш алды. Күптән түгел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үзенең сайтын ачты. Бу милләттәшләребезгә аралашу өчен мөмкинлек арттырачак, дип ишана татар үзәгенең президенты Фынун Мирзаянов.
Плен вакытында бер җибәрдә бу сорауны күтәргән идек, һәм инде халыклар дуслыгы йортына күчкәннән соң, безнең бигрәк тә анда яңа заманча техника булу сәбәпле, бу эшләрне шу мөмкинлеге килеп чыкты. Безнең чынлап та менә бүгенге көндә сайт эшли. Ул сайтта халык хәрәкәтенә башланган бөтен мәгълүматларны без бирергә тырышабыз. Бүгенге вакытта өйдән чыгып бер-береңне эзләү, яисә башка шәһәрләр белән аралашу авырлыгын вакытта бу чараны файдалы итеп кулланырга кирәк. Без татар җанлы халык белән шушы сайт аркылы аралашып, мәгълүматларыбызны, гореф-гадәтләребезне, мәгърифәтебезне алып барырга мөмкинбез. Чөнки анда татар телендә дә мөмкин алып барырга, рус телендә дә мөмкин, инглиз телендә дә, нинди телдә телисен, шундый телдә мәгълүмат бирергә мөмкин. Уңышлыгына бушны башлап җибәрдек. Фотосүрәтләр дә булыр, яңа информация да булыр, һәм инде белдерүләр дә булыр, һәм инде яңарыш башка газеталар белән тирәктәшлек апарган мәгълүматларны карашны да әйтергә мөмкин. Шуларның җавап рәвешендә газета басарга яисә радио телевидениедә чыгарга мөмкин. Бу бигрәк тә яшь буынны милли эшкә тарту өчен яхшы булыр иде. Аның өчен урамда да флаг күтәреп йөрү генә түгел, ә шушы милли басмаларда катнашып, һәм аларда үзенең татар икәнен сизеп, гомум хәрәкәткә катнашырга мөмкиндер. Без уйлыйбыз шушы эшләрне төрле юнәлештә барырга. Сайтның адресы булай: tosur.do.am.
Әлегә татар иҗтимагый үзәгенең сайтында Ижау шәһәре үзәгендә төзелеп килүче мәчетнең фоторәсемнәре, соңгы атналарда республика татарлары тормышына кагылган вакыйгалар турында мәгълүматлар урнашылган. Сайт тулыландырып торыр дип ассызыклады Фынун Мирзаянов.
Татар дөньясы татар башкорт тормышы турында соңгы хәбәрләрне, кызыклы мәкаләләрне, татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәсләр турында сез безнең интернеттагы сәхифә аша белә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Менә тапшыруның икенче өлешендә тикшереләчәк кыскача темалар. Русия түрәләре кагылгысыз шәхесләрме? Аларның канунсыз аучылыгы йомылып кала. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчесе элекке килешүдән баш тарта. Кризис интернеттагы мәгълүмәт чараларына ничек тәсир итте? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар әдәби нәфи журналы 15 еллыгына әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.
Ә
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңлим белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 май, чаршамбы. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Бурлаклар яңгыр булып ява, Руси түрәләренең канунсыз аучылыгын йомып калырга тырышалар. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчелеге элекке килешүдән баш тарткан. Кризис интернеттагы мәгълүмат чараларына ничек тәсир итте? Татарстаннан читтә чыгучы Толпар татар әдәбиятына фиш журналы 15 еллыгын әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Русия түрәләренең авылга мәхәббәте быел гына да ике һәлакәткә сәбәп булды. Гыйнварда Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин, майда Иркутск губернаторы Игорь Юсиповский бралакта һәлакәткә очрады. Алар канунсыз рәвештә аучылык иткән дип фаразлана. Хәтта ки җитәкчелек аларның сәфәре эш белән бәйле дип шандырырга тырышса да. Татарстанда да аучылык белән мавыгучы түрәләрнең төрле хәлләргә очраганы бар. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш харасыбыз сөйли.
Иркутск өлкәсе губернаторы Есиповский бу ай башында бралак һәлакәтендә үлгәч күпләрдә шунда ук әлеге сәфәр ау белән бәйле булмады микән дигән уй туды. Рәсмиләр Есиповскийның сәфәре эш белән бәйле булган дип белдерсә дә, әле берничә ай элек кенә канунсыз ау вакытында бер төркем түрәләрнең һәлакәткә очрап үлүләре моңа әллә ни ышаныч тудырмады. Билгеле булганча, әле гыйнвар аенда гына Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин һәм тагын 6 түре Алтай тауларында бралак һәлакәтенә очраган иде. Баштарак ул гадәти һәлакәт дип бәяләнсә дә, интернет сәхифәгә шул урында төшерелгән фотолар чыгарылгач, инде хәл башкачарак булганы ачыкланды. Фотодан һәлакәткә очраган бралак янында хайван түшкәсе унап ятуы күренә. Аның түгәрәкләнеп килгән мөгезләре бу хайванның кызыл китапка кертелгән 40 кәҗәләре аргали булуын күрсәтә. Әлеге кәҗәләргә Русиядә бету куркыныч яны. Җирле алтайлылар тарафыннан ул изге хайван санала. Шул сәбәпле Алтай халкы зур шау-шу күтәрде. Һава транспорты федераль агентлыгы хисабында соңыннан хайваннарга бралактан ату нишкәлекләре бәян ителде. Бралак кәҗәләргә атырга дип уңайлырак урын сайлаганда тауга бәрелеп хәрәкәткә очраган дип әйтелә. Гомумән Русия канунлары нигезендә хәрәкәт итүче транспорттан ау бөтенләй тыела. Кыргый табигать фонды вәкиле Алексей Баисман канунсыз ауның булуы бик ихтимал ди. Бик зур канагатьсезлек белдерелде, чөнки күп кешеләр аны үзләрен кимсетү дип кабул итте. Ул канунларны беренче чиратта үтәргә тиешле кешеләр тарафыннан ачыктан-ачык канун бузу булды.
Нарушение закона со стороны тех, кто эти законы в первую очередь должен соблюдать.
Иде Баисман. Табигать байлыклары идарәсе җитәкчесе урынбасары Олег Медвольны бу канунсыз ау бөтенләй гаҗәпләндергән.
Сажать их с вертолета с автоматического оружия это абсолютно кощунство и варварство.
Бралактан тирип куралдан ату бу үтә дә вәхшилек. Шуңа мин барсы да аларның күз алларында эшләнгән җирле кешеләрнең канагатьсезлеген аңлыйм һәм бу мәгълүматны яшереп калмау безнең җәмгыятьнең үсеше өчен бик мөһим.
Эту информацию не удалось скрыть, является важным для формирования нашего общества.
Диде Олег Медвель. Алтайдагы хәлләрдән соң эш ай вакыт узгач, Иркутск губернаторының бралак һәлакәтенә очравы шулай ук ау белән бәйле булырга мөмкин дигән фаразлар тудырды. Әлкә хакимиятендә Есиповский командировкада диелә. Күп кенә түрәләрнең үзләренең эш сәфәрендә бралак куллануы мәгълүм. Әмма бу рәсми теркәлмәгән сәфәр булуы шикләрне тагын да арттырды. Губернатор американнарның был бралагында була. Бу рәсми сәфәрләрдә кулланыла торган бралагы түгел, шулай ук пилот та медицина тикшеренүе узмаган әйтелә. Моннан тыш һәлакәт калдыклары арасында корал табылды дигән мәгълүматлар да йөри. Милиция баралакта иминлек тәртипләре сакланмаганны алга сырып, ау турында хәлне бөтенләй йомарга тырыша, әмма Мидвер һәм башкалар күп сораулар кала ди.
Те данные, которые сейчас есть, частично подтверждают версию об охоте.
Хәзергә булган мәгълүматлар ау булган өлешә раслый, һәм әгәр аюга ау булганлыгы расланса, бигрәк тә дәүләт паркында ул очракта инде җинаять эше ачылырга тиеш.
Должно быть возбуждено дело.
Русия һәм Советлар берлеге түрәләренең тарихында канунсыз ау белән бәйле мисаллар шактый. Русияның элекке премьер-министры Виктор Черномырдин дә бу өлкәдә гаепләнгән иде. Күптән түгел «Новая газета» басмасы узган елның октябрендә Камчаткада баралактан аюга аучылык иткән түрәләр турында язды. Мәскәүдәге Карнеги үзәге аналитигы Николай Петров исә Русия җитәкчеләре үзләренә барсы да рөхсәт ителә дип саный ди.
Мне кажется, очень серьезная проблема, которая стала особенно заметна в
Мен қалса Алтай һәм Иркутскида булган хәлләрнең төп проблемасы ул түрәләрнең гадәти кешеләргә караган тәртипләрне һәм канунларны бузуы, ягъни бу аларга кагылмый булып чыга.
Как бы не существуют для них.
Петров шулай ук җитәкчеләрнең юлда тизлекне арттырып, һәлакәткә китергән очракларда шактый ди. Алтайга килгәндә БМОда эшләүче Михаил Палсын хәзерге шау-шулардан соң түрәләр канунсыз аучылыктан туктап торалар, әмма бу озакка бармас дигән фикердә тора. Татарстан түрәләре дә ау белән мавыгучан. Ирек Мәйданы газетасы язуынча, моннан 7-8 ел элек Арча районы башлыгы урынбасарының буранда кабан атып йөрүе факты нигезендә җинаятьче кузгатырга маташып караганнар иде. Түрә ул вакытта басуларның тырышын карап йөрүен сөйләгән булган, хәтта ки урамда февраль ае булса да. Шулай ук ментеләнең элекке башлыгы аудан пыши тотып алып кайтып, тәҗрибә оештырып маташканын әйтелә. Түрә ат сыры белән кушылдырып, яңа тыкымлы мал чыгармакчы булган икән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты кинәт ремонтка ябылып куйды. Ишембайда зур янгын чыккан бу көннәрдә моның артында ни тора? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар татар әдәби нәфи журналы 15 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Башкортстан тормышын турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
27 май Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республика йортында Индонезияның Русиядагы илчесе Хамид Авалудин белән очрашты. Индонезия илчесе Уфага газ, нефть, технологиялар 2009 халыкара күргәзмәсендә катнашу өчен килгән. Очрашуда ике яклы икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекләрне үстерү тикшерелгән. Индонезия ягын нефть һәм газ эшкәртү Уфаның нефть университетында Сунитларны укыту кызыксындырган. Башкортстан парламенты депутаты Уфа моторлар төзү берләшмәсенең генерал директоры Александр Артюховка җинаять эше ачылды. Ул Идел буе федераль округының аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге карарына ярашлы ачылган. Артюхов үч көч белән канунсыз кешеләр ташу оештырган булган. Эш шунда заводның үзенең һава аланы һәм үч көче бар. Завод җитәкчесе як 43 кешендә рөхсәтсез пассажирлар ташуны оештырган. Соңгы 3 елда завод шуннан 25 миллион сумга якын табыш алган. Җинаять эше ачылса да, гаепле әлегә белдерелмәгән. Депутат үзен гаепсез дип саный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары җыенга әзерләнә. Аны оештыру идарәсе утырышы булды. Сүз республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү турында бара. Бу чара икесе бер үк көнне 6 июнь бер-бер артлы үтәргә тиеш. Чара Уфа резина техника әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узырга тиеш иде. Инде килеп һәрвакыттагыча татарларга бина бирмәс өчен сәбәп табылган булып чыкты. Бу турыда Белешкен оппозиция рәисе Рәмил Бигнов шуларны йөрештерде.
Тәшлигерим белән мәстәкмәш барып, сөйләшеп, хат биреп, аның вәгъдәләрен алып, анда урын булачак дип РТ мәдәният сараенда ул вакытта әйткән иде. Курыкмагыз, бер нәрсәдә бернинди решендә булмаячак, булса да мин бирәм, фәрән түгән, күкрәгенә сугылган иде. Дигәнне беләсез сез. Но вакыт килеп җиткәчтән бит инде хәзер дигән иптәш әйтә, в связи с тяжелым финансовым положением завода РТИЛИ, основа почему-то с 1 июня по 1 сентября на 2 месяца на капремонт ябыла. Потому что РТИ бит 62% бит бүгенгендә башкорт дәүләтенең собственностендә тора.
Бу Рамил Бигнов булды. Канун буенча төбәк мөхтәриятын оештыру өчен 3 ай алдан матбугатта бу турыда белдерү чыгарырга һәм ким дигәндә 3 җирле мөхтәриятлар төзергә тиеш. Бүгенге көндә Уфа, Кушнаренко, Благовещенскийда шундый мөхтариятларны уюштуруу чарасы узган. Халык ихтияры исемле газетнең февраль санында билдирүдә чыккан иде. Әгәр килеп, бина юк дип уздырмаган очракта, бул тагы үш айга кишигә дигән сүз. Рамил Бигнов.
Без үзе региональ милли мәдәният мөхтариятны рәсми рәвешле уюштырып, ТКГ безнең полный правовая основа бүгенге көндә бар. Чөнки үзегез помните, без ездили еще в Москву, учреждали ее, но анда безнең, честно говоря, реальной основы тогда еще не было. А бүгенге көндә бар. Шуңа күрә, менә закон буенча бу объявление битендә 3 ай электән бирергә тиеш. Шуңа күрә 6 июньдә без аны үткәрергә тиешбез. Аны күчереп тә, нитә алмай, чөнки күчерсәк нитсәк, тагы еще за 3 месяца надо подам подавать деген сыман и за 3 месяца делать.
Бурамил Бигнов булды. Шараны Берлешкан оппозиция бинасы янында ихатада үткәрегә һәм аны Сабантуй рәвешендә уздырырга килешенде. Мәхкәмә чиркәү файдасына карар чыгарды. Сүз Спас чиркәү хакында бара. Наполеонны җиңү хөрмәтенә Русиядә 3 чиркәү төзелгән булган. Шуның берсе Уфадагы Спас чиркәве. Ул Русияның архитектура һәйкәле булып тора һәм дәүләт тарафыннан яклана. Әлеге чиркәү Башкортстанның үз иреге белән Русия кошылуының 450 еллыгы бәйрәме алдыннан төзекләндерелә башланган иде. Аны төзекләндерүгә 2 миллион ярымнан артык акча киткән һәм ул акчаның бер өлешенең башкарылган эшләрне арттырып күрсәтеп, төзелеш фирмасы хисабына шуган булу ачыкланган һәм ул гына да түгел, чиркәү юлга чыга дип, аның бер өлешен җимереп тә ташлаган иделәр. Шул уңайдан урыс җәмәгатьчелеге шактый буран куптарды һәм моңа Русиядәге Хабардарлык чараларында кушылды. Нәтиҗәдә мәхкәмә чиркәүне җимерү буенча Уфа хакимияте карарын гамәлдән чыгарды. Һәм төзелеш ширкәтеннән максатсыз учкан 469 мең сумнан артык акчаны кайтартуга иреште. Ишимбайда базар янды. Ишимбай шәһәренең халыкта Вьетнам базары дип йөртелгән сәүдәрәтләрендә янгын чыгып, ут янәшәдәге 2 катлы универмагкада сикергән. Ишимбайның янгын сүндерүчеләренә салават һәм стәр тамактан да ярдәм килгән. Утны сүндерүдә 18 машина катнашкан. Янгын сүндерелгән, ләкин аннан 3 меңнән артык квадрат метр сәүдәрәтләре зыян күргән. Әлеге янгын сәбәпләре тикшерелә һәм ул гади генә дә булмаска охшаган. Эш шунда, Ишимбай шәһәре казнасына караган базарны хакимият канунсыз юллар белән эшкуарларга саткан булган. Ул хосусилаштыру турында канунны бозып эшләнгән. Прокуратура тикшереп, әлеге бинаны казнага кайтару турында карар чыгарды. Бу эшләрнең башында торган Ишимбай хакимияте җитәкчесе Рәис Ибраһимов исә урыныннан алынды. Әлеге янгыннан үч алулар да булу ихтимал диләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда татар телендә нәшер итүлүче Тулпа журналы 15 еллык юбилейны әзерләнә. Бу турыда аның баш мөхәррире Рамил Миңнәхмәтов ирештерде. Ул сүзен Русиядәге татар журналлары арасында Тулпарның урынын билгеләүдән башлады.
Башка әдәби нәфис журналлар кебек үк әдәбияткә, шигърияткә, мәдәниятке хезмәт итә. Монсы инде аның уртак ягы дип карарга кирәк. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, Тулпар ул Татарстаннан читтә нәшер ителүче бердән бер әдәби нәфис журнал. Безнең журналда шулай ук иҗтимагый, сәяси, әдәби тәнкыйть мәкаләләре дөнья күрә. Хатын-кызлар өчен махсус битләребез бар, Тузганак дигән балалар өчен махсус кушымтабыз бар. Менә бу яктан караганда, ул әлбәттә башка журналлардан аерылып тора. Ул бер никадәр дәрәҗәдә гаилә журналы дип әйтергә тиеш булабыз. Мәсәлән, Казан утлары ул бары тик әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси булса, Сөембикә журналы хатын-кызлар өчен дә гаиләнгән булса, Тулпар, тагын мәртәбә кабатлап әйтәм, ул инде гаилә журналы буларак аерылып тора дип уйлыйм.
Тулпар ниһаят Россия каталогына да кергән. Хәзер аңа республикадан читтә дә языла алалар. Рамил Миңнәхмәтов.
Без бу ел әлеге вакытта Тулпар журналының 90-нчы санын әзерләп ятабыз. Бу ел безгә 15 ел була. Шул бәйрәмне билгеләп үтәргә җыенабыз. Һәм журналдагы тагы бер яңалык турында радио тыңлаучыларга хәбәр итәргә кирәктер. Без инде бу ел Татарстанда Шиләбедә, Төмән өлкәсендә, Ханты-Манси округында да торалырга тиешбез. Менә шушы аталган өлкәләрдә Тулпа журналына язылырга мөмкин.
Бу республикада татар телендә нәшер ителүче Тулпа журналының баш мөхәррире Рәмил Миңнәхмәтов булды. Азаттык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иершиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Заманча технология чорында басма матбугат авыр көннәр кичерә. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда, гәзит-журналларга ихтыяҗ кими. Соңгы вакытта гына Америкада берничә басма ябылды, эш урыннары кыскартылды. Шушы вазгыятьтә гәзитләр яшәп калу юлларын эзли. Кай берәүләре интернет сәхифәләрендә язмаларны акчага тәкъдим итә башлады. Микрофон алдында Али Гылми.
Кошма штатларда чыга торган Newport Daily News газете моңарчы кайбер язмаларын интернетта бушка тәкъдим итә иде. Киләсе айдан башлап ул интернеттагы язмаларын түләүле итәргә җыена.
We did feel that even by putting a small amount of our local content online for free.
Язмаларны интернетта бушка кую газетенең таралуын кимитә. Аны азрак кеше сатып ала башлады ди газетенең мөхәррире Шейла Малони. Моңа өстәп кризис аркасында реклам бирүчеләр дә кимиде. Бу шартларда мәгълүматны бушка таратуның мәгънәсе калмады.
Putting that information out there for free just no longer seemed like a viable business model for us.
Род-Айленд штатында чыга торган бу җирле басманың хәле чыгарма түгел. Соңгы елларда Американың күп кенә шул исәптән Лос-Анджелес Таймс кебек эре басмалары да авыр көннәр кичерә. Дистәләгән басма ябылды, меңләгән журналист эшсез калды. Һәм дә Америкада гына түгел, океанның бу ягында да шул ук хәл диде безгә Халыкара журналистлар федерациясенең генераль секретаре Айден Уайт.
This is a company which has been forced to centralize its news operations.
Көньяк көнчыгыш Европаның берничә гәзитен берләштергән Германияның ВАЦ медиа төркеме күптән түгел генә 300 эш урынын кыскартты. Үзәк һәм көнчыгыш Европада, Русиядә басма сәнәгать көчле басым астында.
The newspaper industry again is under severe pressure.
Басма сәнәгатьнең мондый хәлдә калуына әлбәттә кризиста үзелешен кертте, ләкин төп сәбәпче шулай да интернет. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда гәзит-журналларга ихтыяҗ кимиде. Реклам бирүчеләр дә басма матбугаттан интернетка авышты. Ләкин бушлай интернетның да көннәре санаулы булырга мөмкин. Шушы айда танылган магнат Руперт Мердок үзенең медиа империясенең интернет өлешендә түләү тәртибе кертәчәген игълан итте. Аның Wall Street Journal басмасында бу инде күптән шулай. New York Times та шул юлдан бара. Associated Press мәгълүматенә караганда, американ газетләренең ширегеннән күбрәге шулай эшләргә җыена. Ләкин еллар буе интернетта бушка мәгълүмәт алырга күнеккән кешеләр иртәгәдән шул ук мәгълүмәт өчен түли башларга әзерме? Шушы һәм башка сораулар бүген Барселонада Дөнья гәзитләр берләшмәсе җыенында күтәрелде.
There has been a lack of understanding of just how expensive good journalism is.
Яхшы журнализм арзан була алмый. Аның өчен кемдер түләргә тиеш ди. Бу берләшмәнең вәкиле Лари Килман. Бу конференциядә PricewaterhouseCoopers оешмасының яңа тикшеренүе бәян ителде. Аңа караганда, кешеләр интернеттагы мәгълүмат өчен түләргә әзер, әгәр ул алар өчен кызыклы булса.
They are indeed willing to pay for online content if they find it relevant for them.
Бу карашта торучылар, мисал итеп, музыка сәнәгатен китерә. Apple ширкәтенең iTunes кебек хезмәтләре кешеләрнең интернеттан җыр сатып алу өчен зур булмаган бер күләмдә акча түләргә әзер булуын күрсәтте. Газетләр белән дә шулай булачак диялар. Башкалар моның белән килешми. Эшкуарлар үзләренә кирәкле бизнес яңалыкларын сатып алыр, ләкин гади халык моңа бармас диялар. Шуларның берсе British Sunday газетенә нигез салучы Пэт Кейн. Шушы атнада Лондонда үткән бер чарада ул гәзитләргә мондый киңәш бирде. Атнаның 5 эш көнендә хәбәрләрне интернет сәхифәсенә алып барырга, атна ахырында исә кулларына гәзит алып укырга яратучылар өчен атналык гәзит чыгарырга. Дөрес, кайбер күзәтүчеләр түләүле интернет гәзитләренең дә киләчәгенә шикләнеп карый. Укучылар алардан бизәшәк диялар. Өстәрәк телгә алынган Newport Daily News гәзитенең интернет сәхифәсендә берәү мин сезнең бер генә түләүле мәкаләгезне дә укымаячакмын дип язып калдырган. Әмма гәзитнең мөхәррире Шейла Малони сүзләренчә, оңай жауаплар да бар, хәм алар түләулі язылуны инде башлап та жіберген. Бүгінгі шартларда газетлерге яшәп қалу үшін башқа шара юк ди ол.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Азатлык.org сәхифәсендә мәгълүматлар бушлай бирелә. Рәхим итеп кирегез, безнең адрес azatlyk.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Кырымда беренче Кырым татар бүтән дөнья кырылтае үтеп китте, әмма аның карарлары, эчтәлеге, күтәрелгән темалар һаманда игътибар үзәгендә тора. Шушы олы җыен һәм башка хәбәрләр белән Кырымдагы хәбәрчебез Дилавер Усман таныштыра.
22 майыс көне Озышны якынлаган бүтән дөнья Кырым татар конгрессы декларация кабул итте ве конгрессның координацион шурасының рәисе итеп Рефат Чубаровны сайлады. Чет елден келген бір сыра делегатлар исе бу вазифеде Мустафа Джемиловны көргендері ве бу вакта мәҗлис рәисенең өзене айтканлары хакында Мустафа Джемиловлы өзе икәе әйтте.
Мәҗлис рәисе бүтән дөнья Кырым конгрессының башканы алмасы мөмкин түгел. Аслында без бу милләтләр тәҗрибәсендә калабыз. Бер җирдә өлешен юк. Бу бер икенчедән дә аслында практик шәкелдә бу адам парчаланмасы кирәк. Бу бөек эш. Шуның өчен әлбәттә, әлбәттә, әле башка булды. Төркиядә булсын, Романияда махсус келделәр, я дәделәр сез оҗаксыз. Аңлаттым әйтә алмадылар. Соң кендиләре дә райсыз булмасаңыз, без Рифатка ой бирербез дип бүлелекле алмыштык.
Сөзіні девам етіп, Мустафа Джемиловлы конгресс диаспораны бірлештірген бір форум олды, чүнкі диаспорада олған базы тартышмаларға біз екін чектік, деді.
Даже в какой-то мере оказался объединительным началом и для нашей диаспоры, потому что мы здесь разрешили те споры, которые существовали между различными организациями в самой Турции и в Румынии. Во всех отношениях, я думаю, что конгресс имел очень положительный значение.
Бу мәҗлес рәисе Мустафа Джемиловлы иде. Сайланган координацион шурага Кырымдан 4, Түркиядән 3, Романиядан 2, Кыргызстан, Польша, АКШ, Булгаристан, Франциядан 1 вәкил сайланды. Конгресс курултай ве мәҗлесне Кырым татар халкының иң әли вәкаләтле органнары дип таный. Рифат Чубаров конгресс хакында әйтә, делегатлар 4 көн дәвамында берилеп чалыштылар, компромисслардан да качынмадылар, диде.
Необходимость объединения, координации усилий всех общественных организаций крымских татар. Это вот необходимость, это желание, оно все 4 дня просто было наполнено везде, где находились делегаты Всемирного конгресса крымских татар. И даже тогда, когда было видно, что некоторым очень трудно переступить, скажем так, через свои подходы, может быть, в некоторых случаях амбиции, делегаты и делегации в целом достаточно охотно шли навстречу друг другу, шли на компромисс, и нам удалось, в общем-то, выполнить полностью поставленную задачу.
Бу Рифат Чубаров еді. Конгресс незамнаменің лейхасты темел оларак кабул етті. Оның үстінде координацион шура ішіні девам етежек. Конгрессның баш офисы Кырымда ерлешечегі де тазықланды. Конгресске 12 мемлекеттен келген делегатлар оның эмиеті аққында айтып, Кырымның ері Кырым татарларының тағдырында, диаспораның тағдырында, Кырымның ролі аққында да айттылар. Мәселе, Бұлғаристандан келген делегация векілері мына не дейлер бұ ақта.
Булгаристанда яшаган кырым татарлары, без кырымдан жатабыз, кырымдан турабыз. Безнең фикримиз һәм кырым тарихи безне эстимиз, дәүләтебез бул.
Кырым татарлары халкына кырымны дәрен белсеннәр, яни безнең кебез урукларны яшәмәсеннәр, төз дәүләтләрдә азынлык буларак яшәйбез. Күп зур, тәбии ки бундарны сез дә кырым халкы да белә. Әйт, сау ус Мустафага вастысына без дә бу якларын кирип күрә белдек ве эндеге күрәбез ки илерләме бар. Иншаллаһ даи күннәр ашты. Белгәнегез кебе бу конгресс там буны күрсәтә. Демократия бергән авантажларын күрсәтә безгә. Иншаллаһ Кырым татарлар да, ягъни Кырымда яшәгән татар бар. Кырымда яшәгән татар бар. Аны Кырымны яшәтсеннәр. Иншаллаһ безнең балалар якка килер.
Бу Булгаристанда яшәгән Кырым татарлар Насуф Хожгун, Алтын Хасан эдләр. Рәсми мәгълүматларга күрә, бүгенге көндә Булгаристанда 1800, рәсми булмаган мәгълүматларга күрә исә 4800 Кырым татар яшәй. икән. Конгрессның ilk көне Полония татарлары берлеге рәисе муфти профессор Седим Хазбиевич тәклифенә, яни Мустафа Джемил оглы Нобель мөкафатына намзәт итеп күрсәтмәк тәклифенә делегатлар кол тоттылар. Бундан да гайры делегатлар Кырым татарларының мәсьәләләре хакында чыгышлар ябып, президент Виктор Ющенко ве премьер-министр Юлия Тимошенко одна телеграммалар юлладылар. Телеграммаларда Киевтә кечкен Кырым татарларының пикеты ве ачлык илан иткән Кырым татарларының вазиятенә рәхәтсезлек белдерде. Белле булганы кебе Киевтә 15 майыс көне Кабмин каршысында башланган пикет эп дәвам итә. 27 майыста базы инсанларның ачлык тотканларына 13 көн толды. Ачлык илан иткәннәрнең саясы да эп арта бере икән. Әмма буңа бакмадан оларга кабиндән кемсә чыкмаган. Акцияның иштиракчысы Нариман Пателов Киевдән телефоннан бу хакта хәбәр итте.
Сегодня ни с кем не было, Кабмин вообще игнорирует наши вопросы и не хотят с нами общаться. Нам как в пятницу сказал замминистр Мовчан, что ваш вопрос на среду откладывается, в среду он там первым вопросом на кабинете министров будет стоять. Это все слова, и этому чиновнику доверять не очень можно, потому что он бюрократ.
Бу Киевте топрак мәсьәләсе буенча дәвам иткән пикетның иштиракчысы Нариман Пателов иде. Оның әйткәненә күрә 27 майста кабмин отырышында пикетчеләр көтергән мәсьәле беренче нәүбәттә баклаҗагы планлаштырыла икән. Әмма без моңа инанмайбыз. Шунда ачлык акциясына кадынлардан кушылмага әрәкәт иткәннәр дә бар. Әмма без аларның сагылыгын төшүнеп, бүле адымдан ваз кечмәләрне риҗа итәбез диде о. 26 майыс көне Бекир Чобанзаде Аднан мөкафатының комиссия отырышы болып кечті. Мында 2008 сенесі үшін әдебиат, санат, ілім сааларында мөкафатқа тағзым етілген ішлер бақылды. Ресми олмаған мәліматлар бойынша әпсі олып 4 намзет мөкафатқа лайық танылған. Әдебиат саласында әзербайджанлы Махмуд Аллахманлы орта асырларда яшаған Қырым татар шайыры Ашық Өмірнің яратыжылығы аққында язған кітабы үшін. Дабыр мүкафатқа Гаспринскийнің кітабыны инглиз тіліне тәржіме еткен Ақышта яшаған Алим Айше Азада Рорлех. Музыка саласында Чобанзаде шиірлеріне ирлар язған бестекар Февзи Алиев ве Мерзие Халитова бір мүкафатына екіге бөлгенлер. Дабыр мүкафатқа алимлер Улькер Мусаева ве Гүлнар Бекирова Найл олғанлар. Мүкафатларны тәкъдим итү тәдбире 18 июньдә Карасу базарында Бекир Чобанзаде абидесе көндә булачак. Кын татар театры Закарпатьедә 21-27 майыс көннәре кечкән Этнодиосфера 10-нчы халыкара театрлар фестивалендә тынчланмаган рух спектакленнән иштирак итә. Фестивальдә Маҗарстан, Румыния, Русия, Белоруссия, Молдова театрлары иштирак итәләр. Бу мистик комедия 27 майста фестивальна якунлейчек. Шунда кайд етмелі Кырым татар театры бу зене актерлар факультетінде мақсатлы шекілді Кырым татар группасын тешкіл етіп, анда оқымаға істегенлерін кастингіні театрды кечіріп башладылар. Бойле етіп, Кырым татар театры яш несіл актерларыны тербиелей ве остырмеге әрекет еді. А Кырым фольклор ансамблі Татарстанда ве Украинада нам қазанған санат әрбабы Сергей Кокура 30 майыста Новороссийске яшаған Кырым татарлары үшін өзлерінің Кырымым адлы яңы концерт программасына нумайыш етежеклер. Бір группа Кырым татар студентлері ісі Романиядан конгресске келген мусафирлерге қошылып, Костенжеге йол алдылар. Олар мында шиир, оқуф, нефис, сөз усталығы ярышларында әдебиат саласында араштырмалар бойынша Романиялы студентлерінен ярышачаклар. Бу тедбір Костенжедегі Овидиус университеті ве Кырым Дәүләт Мөһендислік педагогика университетлері арасында башланған әмекдашлық чәрчевесінде өткерілі. Ахмеджитте сүргінліктің 65 жылына бағышланған Кырым татар рәссамларының сергісі дәвам етті. Америкалы сәмеддешіміз Шафик Бурдемир ісе конгресс кечкен күнләре Кырым татар санаат музейына өзенең ягылы боянын сызган Шаин Герай портретын ве Номан Челеби Джиханның омыр юлын балалыктан өлүменә кадәр акс иткән өз рәсемләренә ве Кырым ханларының сүләле агачын эске Кырым хариталарын багышлады. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар җәмәгатьчелегендә тарихи шәхесләргә бәя бирү мәсьәләсендә барган дискуссия турында укый аласыз һәм анда үзегез дә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнмен булыгыз.